Ja nyt Yle Radio Yhdessä ykkösaamu, toimittajana Jakke Holvas. Hyvää tiistai-aamua. Tämä ykkösaamu käsittelee perusteellisesti Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja puolustusvoimien tilaa tultaessa vuoteen 2016. Haastateltavana puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, sen jälkeen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Kolumnisti Hannu Reime kertoo, mitä luonnontieteilijä Charles Darwin kirjoitti ihmisen kyvystä puhua ja käyttää kieltä. Lähetykseen voi osallistua Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä Twitterissä tunnisteella ykkösaamu. Tervetuloa kuuntelemaan. Suomen puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Arto Räty. Tervetuloa ykkösaamuun.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Nykyinen tehtävänne on vuodenvaihteessa loppumassa, mutta kun teidät valittiin tähän tehtävään 2010 lopulla, niin sanoitte Suomen Kuvalehden haastattelussa, että mielessänne on yksi kysymys ylitse muiden, miten Suomi on järjestänyt puolustuksensa vuonna 2016. No, vuosi 2016 on perjantaina. Miten Suomen puolustus on järjestetty nyt?
No hyvä, tämä kysymys nousi mieleen silloin sen takia, että edellisessä tehtävässä puolustusvoimissa olin valmistelemassa puolustusvoimauudistusta, eli tätä meidän rakenneuudistusta, joka tehtiin nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Ja silloin tietysti oli kysymys siitä, mitä millä näyttää 2016, olemmeko saaneet tehtyä kaiken sen, mitä sovittiin. Ja nyt on pakko sanoa, että puolustusvoimat ja ministeriö ja valtion edustuksen tukena on hoitanut asian hienolla tavalla. Meillä on uudistus tehty ja puolustusvoimat ovat tällä hetkellä hyvässä iskussa. Mutta tietysti aina kun puhutaan puolustuksesta, niin katse kiinnittyy tulevaisuuteen. Ja tällä hetkellä oikeastaan se huoli on se, miltä me näytämme 20-luvulla, koska nykyiset budjettiraamit ja eivät näytä siltä, että pystyisimme ylläpitämään nykyisiä rakenteita 20-luvulla. Eli haasteita on kovasti edessä. Samaan aikaan on merivoimien iso alushanke ja ilmavoimien lentokonehanke tulossa vastaan.
Niin, 2010 oli tiedossa varusmiesten ja sotamateriaalin vähentämistä, eli tämä resurssikysymys, mutta ilmeisesti nyt kun 5 vuotta sitä on tahkottu, niin tästä eteenpäin se ei enää tunnu onnistua vai?
No, onko sitä semmoinen höyläämismalli, jolla leikataan vähän sieltä sun täältä, niin se malli on loppuun käyty puolustusvoimissa ja rakenneuudistus, niin kuin sanoin, onnistui erittäin hyvin. Se tehtiin pilkulleen, kuten oli sovittu. Siinä tietysti voisi ottaa mallia myöskin valtionhallinnassa laajemmin, että silloin kun halutaan rakenneuudistus tehdä, niin pitää tehdä kunnon suunnitelmat ja sitten myöskin viedä se läpi. Ja näin on meidän hallinnassa tehty. Nyt ei oikeastaan ole semmoisia osa-alueita, mistä voisimme enää lähteä leikkaamaan, vaan täytyy miettiä kokonaisuutta aina. Puolustuksen osalta on erittäin tärkeää, että puhumme aina kokonaisuudesta, emme yksittäisistä palasista. Ja se kokonaisuus ratkaisee ja se kyky, mihin puolustusvoimat pystyy, tai suojeluskyky, mitä heille syntyy, niin se on ratkaiseva asia. Ja nyt 20-luvun haasteet ovat suuria.
Mitä ne pääasiassa ovat?
No, kyllä se pitkälle on nyt maavoiman painotteinen haaste, koska jos merivoimien alushanke toteutuu, niin kuin nyt näyttää siltä, koska tämä hallitus on pistänyt jo kehyksiin ensimmäisen maksuerän ja hanke on lähtenyt liikkeelle, joskin mitään päätöksiä ei ole tehty vielä alaivojen ostamisesta, niin merivoimien osuus menee kohtuullisesti eteenpäin. Ja ilmavoimien hanke on taas sitten vasta seuraavalla hallituskaudella, joskin se on nyt lähtenyt liikkeelle, mutta päätökset tehdään seuraavan hallituskauden aikana. Ja silloin puhutaan massiivista rahasummista ja merkittävästä puolustuksen osasta. Uskon kyllä, että Suomesta löytyy tahto ilmavoimien kapasiteetin korvaamiseen. Millä määrällä ja millä rahalla, se on tietysti sitten ratkaistava tulevaisuudessa. Maavoimat jää nyt tässä pikkusen niin kuin odotustilaan ja meillähän on aika suuret maavoimat volyymiltaan ja sen kalusto vanhenee 20-luvulla pitkälle ja sitä pitäisi pystyä uusimaan ja siihen ei nyt tällä hetkellä nuo budjettiraamit oikein hyvältä näytä.
Palataan ehkä vielä tuohon sodanajan joukkoihin ja puolustusvoimien kalustoon, mutta otetaan pari ajankohtaista asiaa. Pariisin terrori-iskujen jälkeen julkistettiin EU-komission direktiiviehdotus, joka kieltäisi sotilasaseita muistuttavat puoliautomaattiaseet siviileiltä. Arto Räty, miten tärkeä osa Suomen maanpuolustusta nämä aseet Suomessa ovat ja niiden käyttäjät?
No tietysti puolustusvoimien toiminnan kannalta niin kaikki asiat on puolustusvoimien hallussa. Eli lähtökohtaa siitä, että sotilaisen maanpuolustuksen tarvittavat aseet on puolustusvoimilla. Mutta sitten meidän reserviläistoimintahan perustuu hyvin pitkälle järjestötoimintaan, ja järjestöillä on tämän tyyppisiä aseita harjoitustoimintaa varten olemassa. Ja oli se aikamoinen isku meidän vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutukselle ja järjestötoiminnalle, mikäli tämän tyyppinen päätös menisi Suomessa läpi, tai EU:ssa läpi ja vaikuttaisi suoraan Suomeen. Se ehkä käytännössä lopettaisi ammuntaharjoitukset järjestöiltä.
Niin, suomalaispoliitikot ovat kiistelleet tästä. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan kyse on puuttumisesta maanpuolustuksen perusratkaisuun. Toisaalta Erkki Tuomio ja oppositiosta totesi, että nämä puoliautomaattiset aseet eivät ole mikään puolustuksen kulmakivi. Reserviläisaseita rekisterissä on päälle 20 000 ja aseiden haltijat ovat ikääntyvää väkeä, eikä heillä ole sijoitusta enää sodan ajan joukoissa. Vain 3000 on ikään kuin käyttökelpoissa iässä käyttämään näitä. Kuinka puntaroisitte tätä debattia?
No varmasti molemmissa mielipiteissä on perusteita, mutta varmaan se ratkaisu löytyy sieltä jostain keskiväliltä. En usko, että kyse on pelkästään ikääntyvän joukon harrastustoiminnasta. Kyllä meillä vapaaehtoistoiminnassa ja reserviläisjärjestöissä on nykyään myöskin nuoria. Ja se harjoitustoiminta, mitä siellä tehdään, niin sen yksi motivaatio valitettavasti aina on se, että päästään harjoittelemaan myöskin ampumista. Ja jos se poistuu, niin se on tietysti iso osa pois meidän vapaaehtoistoiminnasta. Suomessa muutenkin aseet on musta aika hyvin aseiden säilytys ja kontrolli on hyvässä järjestyksessä. Tämä koskee myöskin metsästystä tämä sama asia.
Joka on teidän harrastuksenne, kuten tuossa lämpiössä hetki sitten kävi ilmi. No hei, toinen Pariisin terroriskojen vaikutus on se, että ulkoministeriö valmistelee lakia, jotta Suomi voisi osallistua sotilaallisesti EU-turvatakuisiin. Suomalaissotilaille voisi tulla ulkomaan palveluksia, jossa sotilaan henki ja terveys olisivat vaarassa. Kuinka suuri muutos tämä olisi?
No se on aika iso muutos, mutta erittäin perusteltu muutos. Ja tämähän tuli meille oikeastaan niin kuin selvästi näkyviin silloin, kun Ruotsi etsi alueeltaan sukellusvenettä ja keskusteltiin siitä, voisiko Suomi antaa virka-apua Ruotsille, joka tarkoittaa käytännössä tämmöisessä tilanteessa aseellista virka-apua aluksella tai aluksen suojeluskyvyllä. Ja silloin todettiin, että me emme sitä voi tehdä nykyisen lainsäädännön vallitessa. Ja näin ollen, koska EU:ssa olemme yhdessä sopineet asioista, että meidän pitäisi pystyä antamaan tarvittaessa EU-maalle apua, niin minusta tämän tyyppinen virka-apujärjestelmä tulisi saada läpi. Se, että miten se käytännössä toteutuu, niin sehän on hyvin avoin kysymys edelleenkin EU-puitteissa. Mutta
entä vapaaehtoisuus vai pakollisuus?
Vapaaehtoisuus ja pakollisuus, se on vaikea kysymys, koska tähän mennessähän meidän kriisinhallintajoukot, jotka ovat kyllä vaarallisissa tehtävissä, ne on perustunut aina vapaaehtoisuuteen. Se on asia, jota pitää hyvin tarkkaan harkita, ja se johtuu siitä, että jos me puhutaan vaikka laivasta, niin jos me toteamme, että kaikki muut laivalla on vapaaehtoisia paitsi konemestari, niin laivahan ei lähde liikkeelle, eli kun saadaan jostain konemestari laivaan tai joku muu vastaava kriittinen henkilö. Siinä mielessä ymmärrän sen, että täytyisi harkita tiettyjen osioiden osalta, henkilökunnan osalta sitä, että on velvoite olemassa. Mutta niin kuin sanoit, se on vaikea kysymys, koska mennään alueelle, jossa muuttuu perusteet sotilaiden toiminnasta.
Kohta tässä ykkösaamussa kuullaan eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervan haastattelu. Hän kertoo siinä, että turvallisuuspolitiikkaa ei tehdä avoimilla suunnittelupöydillä, vaan nytkin käytännön tilanne johti siihen, että Ranska jokaisen EU-maan kanssa haluaa kehittää puolustusyhteistyötä ja tällaista kansainvälistä vastuunkantoa. Eläkö Suomi nyt jotain murrosvaihetta siinä mielessä, että on vaikeampaa pysyä ulkopuolisena turvallisuuskriisissä?
No tuosta se murros on minusta mennyt jo. Eli me emme enää kykene Suomena linnoittautumaan omien rajojemme sisäpuolelle ja kuvittelemaan, että asiat hoituvat hyvin, jos me pidämme vain luukun kannet kiinni. Tosiasia se, että me olemme tällä hetkellä osa globaalia toimintakenttää, jossa ne kriisit, mitkä syntyvät maailmalla, vaikuttavat suoraan tai välillisesti Suomeen, joskus erittäin nopeastikin. Ja tämä on semmoinen osa-alue, joka meidän pitäisi nyt pikkuhiljaa hyväksyä. Me olemme hyväksyneet sen taloudessa. Me olemme hyväksyneet sen monella muulla alalla, mutta turvallisuudessa oikeastaan emme vielä. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi syöksyä maailmalla hoitamaan kriisiä suin päin, vaan hyvin harkiten kantaa vastuumme ja samalla pitää huoli omasta alueesta ja omasta itsestämme. Tähän liittyy tämä Suomen kokonaisturvallisen konsepti, että siitä täytyy huolehtia myöskin siinä tilanteessa, että olemme osa tämmöistä verkottunutta maailmaa. Tämä verkottunut maailma tarkoittaa sitä, että on mahdoton pysyä yksin. Pelkästään logistisesti me olemme kiinni ulkossa maailmassa täysin.
Palataan vielä Suomen puolustuksen tilaan ja vahvuuteen. Siis Suomen sodanajan joukkojen vahvuus on nyt 230 000. Sanoitte joulukuun alussa verkkouutisissa, että tätä vahvuutta pitää lähivuosina tarkastella kriittisesti. Pitääkö joukkoja pienentää?
No siihen on ehkä turha ottaa tässä vaiheessa kantaa, pitääkö pienentää. Kyse on siitä, että mikäli meillä eivät budjettivarat riitä varustetason ylläpitämiseen riittävän korkealla, silloin täytyy kriittisesti katsoa sitä määrää, mikä meillä on. Ei ole tänä päivänä nykymaailmassa on turha rakentaa paperitiikereitä ja kuvitella, että joku kuvittelee niiden olemassa, koska budjettikirjasta näkyy paljon, me käytämme rahaa hankintoihin, eli se on täysin avointa tietoa. Samoin hankinnat ovat pääosin avointa tietoa. Eli semmoista suosikykyä, mitä ei kyetä ylläpitämään, ei kannata paperilla säilyttää. Ja siinä mielessä asia tulee poliittiseen tarkasteluun varmasti nytten ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustusselonteon yhteydessä.
Luovutte tehtävästä ne puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuoden vaihteessa, jäätte sotilaseläkkeelle. Kuinka summaisitte? Mitä koette saaneen aikaan?
No onko tämä hirveän vaikea lähteä katsomaan, mitä itse olen saanut aikaan. Ennenkin me katsoin, että mitä olemme saaneet puolustushallintona aikaan ja valtiona aikaan. Ja minusta me olemme saaneet aika hyviä asioita. Meillä on sotilaiden maanpuolustus tällä hetkellä hyvässä kunnossa, hyvässä iskussa. Meillä on olemassa selkeät suunnitelmat tulevaisuuden osalta. Tietenkin, niin kuin sanoin, rahoitus on aina sitten poliittisen ja taloustilanteen lopputulos. Meillä on hyvä kokonaisturvallisuuden konsepti Suomessa, joka pystyy vastaamaan tämän päivän hybridiuhkiin tai näihin monipuolisiin uhkiin kohtuullisen hyvin, ehkä paremmin kuin monella muulla maalla, ainakin Euroopassa ja myöskin globaalissa kentässä. Eli en haluaisi lähteä omia saavutuksia katsomaan, vaan enemmänkin meidän hallinnon saavutuksia. Minusta ne ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa.
Niin näistä kyberuhista. Tammikuun alussa palvelukseen astuu yli 10 000 varusmiestä ympäri Suomen ja puolustusvoimat ilmoittaa, että varsinkin informaatioteknologian osaajia kaivataan nyt erilaisiin tehtäviin puolustusvoimille. Arto Räty, kuinka te arvioisitte, miten vahvoilla muihin maihin verrattuna Suomi on kybervarautumisessa?
No, jos katsotaan globaalia tilannetta, niin meitä arvioidaan tällä hetkellä, Suomessa on puhtaimmat verkot maailmassa. Japani on kakkosena. Me olemme vaihtaneet Japanin kanssa paikkaa vuoron perään, ykkönen ja kakkonen. Ja meillä on hyvä järjestelmä, meillä on hyvä kyberturvallisuusstrategia, sillä on hyvä toimeenpanosuunnitelma, meillä on hyvä sitoutuminen siihen, mutta sitten samaan aikaan Suomihan on usein maa, joka mielellään tekee hyviä papereita ja sitoutuu, mutta sitten pitäisi myöskin satsata siihen resursseja. Ja sillä puolella me emme ole ehkä tehneet vielä niitä askelia tai ottaneet niitä askelia, mitä meidän pitäisi ottaa. Eli kyberturvallisuus on keskeinen Suomen yhteiskunnan turvallisuuden alue, johon on pakko satsata. Ja se koskee yksityisestä henkilöstä valtioon, kaikkia toimijoita sinne välissä.
Teidän henkilökohtaisesta tulevaisuudesta, Arto Räty, sanoitte joulukuun alussa, että suunnitelmissa on oman yrityksen perustaminen. Vieläkö on? Onko toimiala tai yrityksen tehtävän luonne kirkastunut?
No kyllä kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ovat tällä hetkellä auki. Ja niin kuin tuossa äsken keskusteluyhtiössä sanoin, että en ole etsimässä varsinaisesti työpaikkaa, vaan uusia haasteita ja katsotaan sitten, miten tulevaisuus tuo tullessa.
Vielä lopuksi. Puolustusministeriön kansliapäällikkö on siis puolustushallinnon korkein virkamies. Tehtävä on vääräaikainen 5 vuotta. Ensi vuoden alusta tehtävässä aloittaa Jukka Juusti. Mihin Juustin on syytä tehtävässä varautua?
Siihen, että se on hyvin monipuolinen alue. Eli sinä joutuu hoitamaan kansainvälisiä suhteita, kotimaisia suhteita. Täytyy hoitaa kokonaisturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, toimia osana valtioneuvostoa. Ja siinä ohessa pitää huoli siitä, että sotilaisen maanpuolustuksen osalta niin puolustusministeriö täyttää tehtävänsä ja pitää huoli siitä, että resurssit on kunnossa, lainsäädäntö on kunnossa ja ohjaus on sitä luokkaa, että puolustusvoimat pystyy tehtävänsä täyttämään myöskin jatkossa.
Suomen puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Jatkamme turvallisuuspolitiikalla 5 minuutin kuluttua, kun Suomen näkymiä arvioi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentti, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva. Sitten Hannu Reimeen kolumni ihmisten ja eläinten eroista sekä lähetyksen lopuksi tietopaketti elektroniikka romusta. Mutta nyt lehtikatsaus. Iida Ylinen, ole hyvä.
Muun muassa Demokraatissa julkaistussa STT-jutussa kerrotaan, mitä asioita vuodenvaihde muuttaa, ja teen tässä muutamia poimintoja jutusta. Esimerkiksi asuntolainan korkovähennysoikeus pienenee jälleen. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 55%. Yle-vero poistuu monelta pienituloiselta. Kyse on noin 300 000 suomalaisesta, joiden ei tarvitse enää jatkossa maksaa Yle-veroa. Tupakan verotus, se kiristyy tuntuvasti. Samoin vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät. Vapaata voi hakea vasta 20 vuoden työhistorian jälkeen. Pitkän työuran tehneiden vuorotteluvapaa korvaus myös pienenee. Ja monen pienituloisen ja lääkkeitä tarvitsevan tilanne hankaloituu, kun Kelan lääkekorvauksiin tulee 50 euron alkuomavastuu. Asiakkaan on siis maksettava reseptilääkkeensä 50 euroon asti itse. Vasta sen jälkeen saa lääkkeestä Kela-korvausta. Ja pieni- ja keskipäästöisten autojen autovero alenee. Autoveron alennus tehdään 4 vaiheessa vuosien 2016 ja 2019 välillä. Ja jatketaan heti perään autoaiheella ja näiden niin kutsuttujen pieni- ja keskipäästöisten autojen parissa. Nimittäin Helsingin Sanomissa kerrotaan, että Volkswagen on käynnistämässä huijausautojensa korjaukset tammikuussa. Luvassa on 11 miljoonaa korjaamokäyntiä ja 40 miljardin euron kustannukset. Moottoreiden päästöjä keinotekoisesti pienentävä ohjelmisto tullaan päivittämään, jotta päästöhuijaukset loppuisivat. Ja taitaa muuten olla niin, että tuo Volkswagen on luopumassa ikonisesta sloganistaan Das Auto. Ja sitten puoluepolitiikkaa. Iltalehden pääkirjoitus ruotii kokoomuksen tilannetta. Lehden mukaan kokoomukselta puuttuu tällä hetkellä kippari. Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb on menettänyt uskottavuuttaan niin puolueensa puheenjohtajana kuin myös valtiovarainministerinä, kirjoittaa Juha Keskinen. Tällä erää on vaikea nähdä, että uskottavuus voisi palautua sellaiselle tasolle, ettei se enää aiheuttaisi ongelmia, Keskinen analysoi. Kirjoituksessa Stubbia luonnehditaan sosiaaliseksi, kielitaitoiseksi ja laaja-alaiseksi poliitikoksi. Toisaalta hän ei näytä syventyvän asioihin juuria myöten, eikä ole koulintunut politiikan pitkäjänteiseen junnaamiseen. Stubb nauttii parasvaloissa olemisesta, mutta on pitkälti avustajistaan ja virkakoneistosta riippuvainen. Puoluejohtajina ja johtavina ministereinä tarvittaisiin kuitenkin edelleen juurevia linjanvetäjiä, jotka eivät tarvitse aina papereita käteen. Näin siis Iltalehdessä. Samassa lehdessä lähetetään terveisiä perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinille. Terveiset kuuluvat näin, että sovittaisiinko niin, että tulevana vuonna ei boikotoitaisi tiedotusvälineitä. Lehden mukaan on arveluttavaa lähteä valikoimaan tiedotusvälineitä sen mukaan, millaisia mielipiteitä muut saavat niissä esittää. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa taas sen todetaan, että Soini sen kun porskuttaa, vaikka puolueen kannatus katosi. Hesarin mukaan Soinissa on noussut ministerinä esiin aivan uusi piirre. Hänestä on tullut herkkä hipiäinen. Soinin boikotti ruotsinkielistä Hufvudstadsbladetia vastaan on tapauksista tunnetuin, mutta on niitä ollut muitakin. Hesarin mukaan tilanne on nyt paradoksaalinen. Vuosikymmenet Soini oli suomalaisen politiikan hovinarri. Kannatuksen kasvaessa hän halusi, että perussuomalaisiin suhtaudutaan, kuten muihinkin suuriin puolueisiin. Ja nyt kun perussuomalaisia kohdellaan kuin muitakin, eli kriittisesti, hän pahoittaa mielensä. Näin siis Helsingin Sanomat.
Aamulehtien parhaat palat poimi Iida Ylinen. Miltä Suomen turvallisuuspoliittinen asetelma näyttää? Suomen ulkopoliittinen johto valmistelee esityksiä niistä konkreettisista toimista, joilla Suomi vastaa Pariisin terrori-iskujen jälkeen Ranskan esittämään avunantopyyntöön sekä Yhdysvaltain pyyntöön liittyen ISIS-vastaiseen koalitioon. Turvallisuuspolitiikassa on korostumassa myös pohjoismainen yhteistyö. Seuraavassa viikko sitten tallennetussa Jari Niemelän haastattelussa näkymiä turvallisuuspolitiikassa arvioi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentti, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva.
Joo, tässä tapahtuu niin kuin monasti muulloinkin, että käytännön tilanne kehittää tämmöistä, tässä tapauksessa EU:n yhteistä puolustusta. Se kehittää sitä enemmän kuin mitä suunnittelupöydiltä löytyy. Ja tässä tapauksessa Ranska on aika luovalla tavalla osannut nyt ei EU-vetoista, vaan nimenomaan EU-jäsenmaiden kahdenvälistä yhteistyötä hyväksikäyttäen luomaan tilannetta, joka varmasti muuttaa tähän saakka totuttuja käytäntöjä.
Onko tällainen kahdenvälinen, vähän uudenlainen yhteistyö, onko se mieluinen Suomelle?
Minusta kaikki, joka vankistaa turvallisuustilannetta, on perusteltua. Siinä ei nyt kannata katsoa, että kuka tykkää äidistä ja kuka tyttärestä. Mutta tässä on nyt leimallista se, että tätä konseptia ei rakenneta ikään kuin Bryssel-vetoisesti.
Vaan?
Ranska-vetoisesti. Ranska haluaa kahdenkeskisesti jokaisen EU-jäsenmaan kanssa käydä tätä kuviota läpi. Ja voimme tietysti ajatella siihen monia syitä, miksi Ranska haluaa näin toimia, mutta se on nyt realiteetti.
Myös näiden terroriin viitaten myös Yhdysvallat on tähän ISIS-operaatioon uudenlaista pyrkimässä myös Suomea koalitioon. Mikä käytännön merkitys tällä?
Se on myöskin osa sitä ratkaisukokonaisuutta, jossa rakennetaan terrorismin vastaista tällaista halukkaiden liittoumaa, ja minusta on hyvä, että tavallaan Suomi ja Ruotsi tasatahtisesti ovat mukana tässä kansainvälisessä vastuunkannossa. Meillä on hyvin paljon koordinaatiota taustalla näihin vastaamisissamme yhdessä Ruotsin kanssa.
Palataan tähän Ruotsi-Suomi-asetelmaan vähän myöhemmin, mutta eduskunnassa budjettikäsittelyn loppuvaiheessa te totesitte, että maamme turvallisuusympäristö on muuttuvassa epämiellyttävällä tavalla. Tavallaan, joka merkitsee sitä, että meidän on myöskin käytännössä kyettävä tekemään johtopäätöksiä. Mitä tarkoitatte?
Joo, kyllä mä näin sanoin ja olen tuota mieltä. Ja otetaan yksi hyvin käytännöllinen konkretia tässä esille, ja se on mun ohella se, että Suomen omat valmiudet täytyy tehdä aukottomaksi, jossa mä tarkoitan niitä toimia, joita Suomen sisäisen turvallisuuden nimissä joudutaan tekemään, viitaten poliisiin ja rajavartiolaitokseen ja tulliin, suojelupoliisin mukaan lukien luonnollisesti. Sitten puolustuspolitiikan puoli ja ulkopolitiikan puoli. Ja nämä täytyy saada nyt soimaan ikään kuin samassa orkesterissa. Ja nyt siellä on katvealueita, että Suomen kokonaisturvallisuus ei ole niin hyvin trimmissä, niin hyvässä kunnossa kuin sen tulisi tietysti olla. Ja näiden keskinäisen koordinaation vahvistaminen on nyt kyllä Suomen edun mukaista.
Ja mitä kaiken takana on rahaa kyllä?
Tässä saadaan ilman muuta tehokkuutta syntymään niin kuin samalla kustannustasolla, missä operoidaan. Että nyt on vaan esimerkiksi lainsäädäntöpuolella, kuka ties, vähän sellaisia puutteita, joita on nähty olevan esimerkiksi puolustuspolitiikan puolella, kun Suomi ei voinut edes niin ilmiselvään operaatioon lähteä meidän lainsäädäntömme vanha-aikaisuudesta johtuen, kuin Ruotsin aluevesillä etsintöihin sukellusvenetorjunnassa tai sen tunnistamisessa.
Entä tämä Suomen puolustusyhteistyö niin kuin laajemmin, mitä uutta on, mitä tässä pinnan alla on tapahtunut?
No kyllä siinä tietysti se driverin paikalla on tämä Suomi-Ruotsi ja ehkä sitten hiukan laajemmassa kuvassa niin Nordefco. Mutta kuten sanottu, sitten viereisessä ikkunaruudussa eli EU:n puolella tapahtui Pariisin terrori-iskujen seurauksena myöskin nytkähdys eteenpäin. Eli EU:n puolellakin on tapahtumassa ja uskon, että Bryssel tulee siinä myöskin kuvaan mukaan, vaikka se nyt on edennytkin kahden keskiseltä tasolta lähtien. Ja sitten tietysti kolmas on se, että NATO-kumppanuus ja NATO-kriisinhallintaoperaatiot ovat meille äärettömän tärkeitä ja erityisesti ne NATO-harjoitukset, jotka tapahtuvat meidän omassa turvallisuusympäristössä.
Miksi ne ovat niin tärkeitä juuri nyt?
No ne ovat tietysti tärkeitä sinänsä sen vuoksi, että näissä oloissa, näissä maantieteellisissä ja ilmastollisissa oloissa tätä yhteen sopivuutta, toimivuutta NATO-joukkojen kanssa myöskin käytännön harjoitustilanteissa treenataan, ja se antaa meille paljon tietoa ja kokemusta ja ymmärrystä siitä, että miten kansainvälinen konsepti toimii. Ja se on kyllä kriisinhallinnassa ensiarvoisen tärkeää, ettei jouduta lähtemään nollasta aina liikkeelle.
Niin, miltä näyttää tämä Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin jatkossa?
No, siinä on otettu semmoinen ei budjetin perusteella tapahtuva linjanmääritys, koska rahat on siellä vedetty alaspäin, ja se on tietysti väärä signaali nähdä, että Suomi vähentäisi kriisinhallintatoimiaan. Lähdetään siitä liikkeelle, että jos tarvetta on, niin sitten ollaan valmiit lisäbudjettiteitse kriisinhallintaan satsaamaan lisää rahaa niin, että Suomen profiili hyvänä kriisinhallintamaana tulee säilymään. Se on meidän oman puolustuksemme perustalta katsottuna ihan välttämättä.
Esimerkiksi Afganistan.
Afganistan on erittäin hyvä esimerkki, ja nyt vielä tänä päivänä on auki se, että tuleeko Libanon siihen kuvaan mukaan. Musta se olisi äärettömän luonteva ja kustannustehokas ja sellainen hanke, koska Suomi on siinä nyt itse mukana, niin se olisi hyvin luonteva, jossa meillä on itsellämme kokemuspohjaa ja tietotaitoa hallita tilannetta Libanonissa.
Niin, no Suomella totta kai pitää olla tällaista puolustuspoliittista yhteistyötä eri suuntiin, mutta mikä on teidän käsittääkseni tällä hetkellä tämä suomalainen turvallisuuspoliittinen asetelma Suomen kannalta?
No kyllä, se on sillä tavoin, että meidän täytyy kahdesta asiasta kyetä vastaamaan. Toinen on oman toimintakyvyn petraaminen, joka on resurssikysymys, ja sitten toiselta puolen olla aktiivinen osa kansainvälistä yhteistyötä, joka Suomelle on tällä hetkellä esimerkiksi lainsäädäntökysymys, joka nousee pintaan heti nyt tässä vuodenvaihteen jälkeen.
Ovatko nämä puolustusvoimien menoleikkaukset sopusoinnussa tilanteeseen ja tehtäviin nähden?
Mä vedin itse viime vuoden puolella sellaista kehitysryhmää kaikkien eduskuntapuolueiden merkeissä, joka päätyi käytännössä yksimieliseen ratkaisuun siitä, että Suomen puolustusvalmius edellyttää ehdottomasti nykyisessä turvallisuustilanteessa myöskin resurssipuoleen satsaamista. Ajatellaan sekä toimintapuolta että materiaalihankintoja. Ja tästä tehtiin sitten toimintamäärärahapuolella ikävä leikkaus nyt syksyn myötä eduskunnassa hallituksen esityksen perustalta. Ja kaikkea sitä, mitä tässä mun paperissani yksimielisesti esitettiin, ei saatu näin ollen vietyä läpi, mutta kuitenkin se suunta on lisää resursseja. Ja kyllä toimintavuosi 2016 on hyvin suojattu, mutta siitä eteenpäin näkymät ovat jonkin verran epävarmoja, ja ne täytyy kyllä saada ilman muuta nyt hallintaan.
Ilkka Kanerva, te olette siis eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Rajavalvonta kuuluu tietysti sisäasiainministeriön alaan, mutta nyt kaavaillaan EU:lle tällaisia yhteisiä rajavartiointijoukkoja tarvittaessa vaikka lupaa kysymättä. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Se on tietysti tämän pakolaiskriisin sanelema keskustelu, jota tässä on nyt avattu, jossa komissiolla on oma peliavauksensa. Sitä on kai kerran nyt Eurooppa-neuvostotasolla jo käsitelty. Se on jatkovalmistelussa. Mä luulen, että se iso periaatekysymys tulee pelkistymään siihen, että onko mahdollista oman maan mielipiteestä riippumatta pakottaa jokin maa ottamaan rajatarkistukset ja rajavalvonta muiden maiden toimesta omalle alueelleen, ja se on iso periaatteellinen kysymys.
Se on herkkä kysymys.
Se on kaikin puolin herkkä kysymys ilman muuta.
Auttamatta tulee mieleen esimerkiksi Praha tai Unkari.
Kaikki tämä pitää nähdä ennen kuin ottaa niin kuin kauhean julistuksellisia kantoja tässä, että tämä on tosi herkkä kysymys.
Kuten sanottu, Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on Suomelle hyvin tärkeää, varmaan myöskin Ruotsille, mutta mitä tästä Pohjoismaiden puolustuspolitiikan yhteistyön näkymistä on lupa odottaa?
No, Norja teki juuri linjauksen tässä asiassa, joka korostaa tämän pohjoismaisenkin yhteistyön tärkeyttä. heidän tietysti NATO-jäsenmaana ymmärrettävästi tilanne on se, että korostavat NATO-turvatakuiden merkitystä omassa turvallisuuspolitiikassaan, mutta että näkevät tämän Nordefco-kuvion vahvasti tätä heidän NATO-jäsenyyttä täydentävänä elementtinä. Eli myös Norja on tiukasti mukana tässä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämistä koskevassa kehityslinjassa.
Mutta mihin tämä tiivistyminen tähtää?
No se tähtää tietysti siihen, että kykenemme operoimaan arktisissa oloissa, pohjoisissa oloissa mahdollisimman tiukasti yhteen, joista kaikkein läheisin yhteistyömuoto on tietysti ilmavoimien puolella olevat harjoitukset.
Siitä tulikin mieleen kysymys sitten, että kun Suomi aikoo uusia hävittäjiä jossain vaiheessa, onko tällä painoarvoa Ruotsi ajatellen?
On tietenkin. Se on luonnollista, että tätä tässä myöskin ajetaan takaa. Pitää olla silmämäärä siitä, että tätä puolustusyhteistyötä tiivistetään. Ja itse henkilökohtaisesti olen hyvin vahva tämän pohjoismaisen yhteistyön voimakas kannattaja ja hoputan koko ajan kaikissa yhteyksissä sen tarpeellisuutta.
Eli siinä on tulossa jotain konkreettista?
Siinä tulee konkreettista. On hyvä jatkaa nyt sitä jo jonkin aikaa käytännössä toteutettua linjausta, että Suomen ja Ruotsin on minusta ajauduttava tai ne on ajettava niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. Eikä Suomessa kannata yhtään naureskella Ruotsin puolustusvalmiudelle. Heidän merivoimansa ja heidän ilmavoimansa ovat erittäin vahvat ja tehokkaat. Ja kohteliaisuuden nimissä en nyt puhu tässä Ruotsin maavoimista, mutta sitten Suomen maavoimat ovat puolestaan meidän armeijamme runkoja, ja nämä sopivasti täydentävät toisiaan.
Tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä, tiedämmekö me Suomessa, tiedättekö te puolustusvaliokunnassa, kuinka tiiviit yhteistyö Ruotsilla on nimenomaan Naton kanssa? Sellaista, mikä ei ehkä ole Suomi.
No, Nato me tiedetään, koska Nato on, jos tässä suhteessa sekä Suomen että Ruotsin vinkkelistä tasavertainen, me olemme tämmöisessä EOP-ohjelmassa yhteisesti mukana, ja tämä on tässä suhteessa varsin transparenttia. Mutta se, missä Ruotsi ehkäpä on ollut hiukan aktiivisempi, jolla on oma merkityksensä tässä kaikessa, on Ruotsin ja Yhdysvaltain keskinäiset suhteet. Ja siinä Ruotsilla on vahvempi perinne kuin mitä on meillä, josta voi vetää vain sen johtopäätöksen, että tämä käppi on, tämä railo on kurottava Suomen puolelta kiinni.
Ja jos katsotaan Suomesta hieman etelämpään, miltä vaikuttaa tällä hetkellä Baltian maiden turvallisuustilanne täältä katsottuna?
No, he ovat tietysti erittäin hermostuneita tällä hetkellä. Olen ollut Baltian maihin paljonkin yhteydessä havaitakseni sen, että Baltian alue on varpaillaan tähdeten tai miettien sitä, että mikä on jatko sitten heidän ja Venäjän keskinäissuhteissa. Ja meillä ei ole varaa tietysti mennä valteille sanomaan, että teidän murheenne ja huolenne on perusteeton.
Miltä näyttää tämä, että Suomi pyrkii tehostamaan tätä hybridi- ja kyberpuolustuskykyä? Onko se lähtenyt kunnolla käyntiin tämän valmistelun?
No, mä olin itse hallitusneuvotteluissa 4,5 vuotta takaperin silloinkin, ja muista, kun sinne kirjoitettiin, että Suomen on oltava kyberasioissa maailman eturivin maiden joukossa, havaitaksemme, että meillä on suurta harrastuneisuutta kyllä tähän periaatteessa, mutta se on myöskin rahakysymys. Se on myöskin sitä, ja tämän kybervarautumisen akilleen kantapää mun käsitykseni ja havaintojen mukaan on kyllä lähinnä resurssipuolella. Henkistä resurssia meillä on, mutta talouden resurssi on sitten vähän toinen kysymys.
Silläkin alalla.
Niin.
Ilkka Kanerva, te toimitte Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidenttinä. Minkälainen näköalapaikka se on?
Se on erittäin hyvä. Mä olen poikkeuksellisen hyvin tietysti informoitu koko pohjoisen pallonpuoliskon turvallisuustilanteesta, sillä Etyj on pohjoisen maapallon kattavin turvallisuusjärjestö ja laajassa skaalassa tämä kattaa tietysti varsin erilaisetkin konfliktit, joita meillä on, mutta kieltämättä tietysti terrorismi on nyt noussut. Ukraina on äärettömän vaikea, se on itse asiassa pahentunut tässä riskeiltään ja saa nyt nähdä, mitä siltä sektorilta on odotettavissa, mikäli suurvaltasuhteissa, joilla mä tarkoitan nyt tässä tapauksessa kyllä Yhdysvaltoja ja Venäjää, ulkoministereiden kesken pohjustettu työ on jossakin määrin toiveita herättävää.
Ja vaikkakin Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet eri mieltä aika pitkään tästä Syyrian tilanteesta esimerkiksi.
Erittäin pitkään, mutta siinä on nyt niin kuin särmiä hiottu kummallakin puolen ja on päästy neuvottelupöytään nyt pitkien ja vaikeiden tuskaistenkin vaiheiden jälkeen. Mutta se ei ratkaise sinänsä kaikkea. Eli tässä jää paljon tonttia muun muassa johtamalleni järjestölle ja siinä suhteessa rauhan välittäminen ja dialogin käyminen, diplomaattisten ratkaisujen etsiminen myös Ukrainan kriisiin on meille elintärkeä kysymys.
Hakeeko Venäjän presidentti Putin irtipääsyä tällä hetkellä aktiivisesti näistä talouspakotteista? Käydäänkö sillä kauppaa?
En pidä kysymystä täysin teoreettisena. Venäjällä on myöskin omat tuskansa, niin kuin hyvin tiedämme tällä hetkellä. Ja Venäjä on taitava shakinpelaaja, joka ilmenee myöskin heidän siirroissaan kansainvälisessä politiikassa. Ja mulla on se käsitys, että Venäjä pyrkii kyllä siitä ikään kuin nyrkkeilykulmasta ulos, johon se on niin kuin viime vuosien kehityksen tuloksena joutunut.
Niin, tästä ei ole kovinkaan pitkä aikaa, kun presidentti Putin myönsi, että Itä-Ukrainassa on ollut venäläisiä hoitamassa joitakin sotilaallisia asioita. Mitä tämä tarkoittaa?
Kyllä se tietysti tarkoittaa sitä, että hän siinä tuli myöntäneeksi sen, jonka kansainvälinen yhteisö on jo pitkään tietysti tiennyt, että Venäjä ei luonnollisestikaan ole osaton siihen isoon kuvaan, joka Itä-Ukrainan separatistialueella on, ajatellen koko sen ohjelman ikään kuin ohjausta, sen tarpehistoa, mitä se näytelmä edellyttää, myöskin sotilaallisesti ja näin ollen, niin tämä tuli nyt tietynlaisena ikään kuin liennytyksen osoituksena, että he sanovat että myös itse, että heillä on roolia tämän asian osalta.
Vielä tästä turvallisuuspoliittisesta asetelmasta. Turkki.
Turkki on äärettömän mielenkiintoinen asia NATO-jäsenmaana ja EU:n ulkopuolella olevana toimijana, joka sijaitsee ikään kuin siivilänä Aasian ja Euroopan välillä ja samalla länsi-eurooppalaisen kulttuurin ja islamilaisen kulttuurin välittäjänä ja on niin kuin risteysasema kaikessa tässä. Ja näin ollen Turkin kysymys on niin kuin omia mittasuhteitaan huomattavasti laajakantoisempi asia. Nyt Turkki on yhdessä Venäjän kanssa joutunut konfliktitilanteeseen ja oletan, että tämä konflikti ei ihan heti tästä pyyhkiydy.
Näin siis Ilkka Kanerva. Toimittajana oli Jari Niemelä. Vuorossa on Ykkösaamun tiistai-kolumni. Kolumnistina tällä viikolla Hannu Reime. Hän pohtii sitä, mikä erottaa meidät ihmiset muista eläimistä.
Yleistajuisiin tiedekirjoihin erikoistunut kustantamo Terra Cognita julkaisi päättyvänä vuonna suomeksi Charles Darwinin kuuluisen tutkielman ihmislajin synnystä. Biologi ja oppihistorioitsija Anto Leikolan sujuvasti kääntämän teoksen koko nimi kuuluu suomeksi Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1871, vähän toistakymmentä vuotta lajien synnyn Darwinin tunnetuimman teoksen jälkeen. Lueskellessani joulunpyhinä Ihmisen polveutumista mieleeni tuli monenlaisia ajatuksia tästä tietokirjallisuuden klassikosta. Ensimmäinen oli se, että jokaisen kirjoittajan tavoin myös Darwin oli aikansa lapsi. Evoluutiota koskevasta mainiosta havainnointikyvystään ja tarkkanäköisyydestään huolimatta hän oli sisäistänyt monia oletuksia, joita pidettiin itsestäänselvyyksenä 1800-luvulla, mutta joita lukiessa nykyisin tulee lähinnä kiusaantunut olo. Darwin esimerkiksi yhtyy käsitykseen, että ihmiskunta jakautuu rotuihin ja että voidaan puhua ylemmistä ja alemmista roduista ja niiden erilaisista ominaisuuksista, jopa kallon muodosta henkisten kykyjen indikaattorina. Yhdessä kohdassa teostaan Darwin kirjoittaa, että meidän on vain siedettävä niitä eittämättömiä harmeja, joita heikkojen elonjäämisestä ja lisääntymisestä seuraa. Hän siteeraa myös hyväksyvästi erästä kirjoittajaa, joka asettaa vastakkain huolimattoman, epäsiistin, mihinkään pyrkimättömän irlantilaisen, joka lisääntyy kuin kaniini, ja säästäväisen, eteenpäin katsovan, itseään kunnioittavan ja kunnianhimoisen skotin, joka valitettavasti pysyy pitkään selibaatissa ja jättää harvoja jälkeläisiä. Objektiivisen todellisuuden sijaan nämä lauseet heijastelevat brittiimperiumin loistonpäivien maailmankuvaa yhdistyneenä viktoriaanisen ajan tekopyhään moralismiin. Yleensäkin Darwin näyttää evoluution niin keskeisesti kuuluvasta muutoksen korostamisesta huolimatta jollakin tasolla hyväksyneen ikivanhan, mutta modernille tieteelle vieraan ajatuksen olevaisen hierarkiasta, ajatuksen siitä, että luonto koostuu alemmista ja ylemmistä olioista. Kädellisiin nisäkkäisiin kuuluva homosuku ja sen ainoa elossa oleva laji, Homo sapiens, ovat Darwinin mukaan kehittyneet jostakin alemmasta muodosta, alemmista eläimistä. Lajien kehitys sellaisena kuin Darwin sen kuvaa on maapallon historiaan kuuluva tosiasia, mutta ei evoluutiolla nykykäsityksen mukaan ole mitään suuntaa alemmasta ylempään. Ajatus edistyksestä rajoittuu ihmisten maailmaan, muussa luonnossa koko sana on merkityksetön. Oletus, että luonnolla ei ole tarkoitusta, on 1600-luvulla alkaneen tieteellisen vallankumouksen kulmakivi. On mielenkiintoista, mitä Darwin kirjoittaa kielestä, tai oikeastaan kielikyvystä, siitä ominaisuudesta, joka selvimmin erottaa ihmisen kaikista muista maapallon elonkehän eliöistä. Monien eläinlajien yksilöt kyllä kommunikoivat tehokkaasti keskenään, mutta ihmiskieli on paljon muutakin kuin viestintäväline. Lyhyen ja tiiviin määritelmän mukaan kieli on ihmisellä oleva kyky järjestää ajatukset täsmällisiksi ja saattaa ne aistein havaittavaan muotoon. Darwin kirjoittaa kielestä näin Anto Leikolan suomeksi tulkitsemana. Kieli on taito, niin kuin oluenpano tai leipominen. Se ei varmastikaan ole vaisto, sillä jokainen kieli on opittava. Mutta se eroaa suuresti kaikista tavallisista taidoista, sillä ihmisellä on vaistomainen pyrkimys puhua, kuten voimme nähdä pikkulasten jokeltelusta, kun taas yhdelläkään lapsella ei ole vaistomaista taipumusta oluenpanoon tai leipomiseen. Darwin on myös sitä mieltä, että mikään kieli ei ole tarkoituksella keksitty, vaan ne ovat kaikki kehittyneet hitaasti ja tiedostamattomasti monin askelin. Käsityksen, että kielikyky tulee suoraan luonnosta, yhtyvät monet nykytutkijat. Joidenkin mielestä ihminen on saattanut saada kielen hyvinkin nopeasti seurauksena jonkin yksilön perimässä tapahtuneesta mutaatiosta, joka ensiksi on levinnyt hyvin pienessä populaatiossa. Nykyihmisen syntyä pohtiessa kannattaa Darwinin klassikon rinnalla lukea 3 vuotta sitten ilmestynyttä tietokirjaa Planeetan valtiat ihmismäistä alkuperäämme etsimässä, jonka on kirjoittanut Yhdysvaltojen luonnonhistoriallisen museon emerituskuraattori Ian Chatesow. Kirjassa käydään nykytiedon valossa läpi homosukumme yli 1,5 miljoonan vuoden mittainen historia, päätyen homo sapiensin syntyyn Afrikassa joskus 100 000 vuotta sitten, ja lopulta tämän lajin kaikkiin maanosiin levinneeseen nykymuotoon, jota tutkijat kuvaavat ilmauksella anatomialtaan ja käyttäytymiseltään moderni ihminen. Tetesol kirjoittaa siitä, kuinka nykyihmisen myötä maapallolle ilmaantui eläinlaji, jonka aivot käsittelevät informaatiota tavalla, jota mikään muu eliö ei tee. Ihmiskieli on tämän symbolisen kyvyn ilmenemä ja poikkeaa rakenteeltaan perinpohjin kaikkien muiden eläinten sinänsä tehokkaista, mutta rajoitettuja tarpeita lähinnä eloon jäämistä palvelevasta viestinnästä. Ihminen kykenee organisoimaan mielessään maailman vaihtoehtoisilla tavoilla, mikä tekee mielikuvituksen ja tulevaisuuden suunnittelun mahdolliseksi. Kielikyky on vapauttanut ihmisen vankilasta, jonka nimi on tässä ja nyt. Upeana todisteena tämän uuden eläinlajin henkisistä kyvyistä Ian Chatesol pitää Pohjois-Espanjasta ja Etelä-Ranskassa löydettyjä 20 000 vuoden ikäisiä luolamaalauksia, joiden tekijöitä kutsutaan Cro-Magnonin ihmisiksi. Picasson kerrotaan todenneen heidän taiteestaan, ettei hänellä ole siihen mitään lisättävää. Nuolamaalauksia löydettiin ensimmäisen kerran Espanjan Altamirasta Darwinin vanhuuden päivinä, eikä niiden ikään uskottu aluksi lainkaan. Ian Tattersall toteaakin, että 1800-luvun oppineiden oli hyvin vaikea hyväksyä ajatusta, että kivikauden ihmiset olivat henkisiltä kyvyltään yhdenveroisia tuon vuosisadan sivistyneiden eurooppalaisten kanssa. Ne kaukaiset edeltäjämme, jotka koristelivat Altamiran, Lascaun ja Chauvin luolien seinät, osoittivat jälkeen tuleville, että sofistikoitu mieli ja primitiivinen elämäntapa eivät ole yhteensovittamattomia.
Totesi kolumnisti Hannu Reime. Joulun jälkeen alkoivat kaupoissa alennukset ja nyt ostetaan paljon uutta elektroniikkaa. Mutta mikä on käytöstä poistuneiden laitteiden kohtalo? Siitä muutama sana nyt. Puhelimessa on Selt ry:n, ICT-tuottajaosuuskunnan ja Flip ry:n, palveluyhtiön Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, jos joulupaketista on saanut elektroniikkaa ja haluaa luopua vanhoista, niin minne vanhat sähkölaitteet kuuluu laittaa?
No, käytöstä poistetut laitteet on voinut jo 10 vuotta palauttaa maksutta joko tämmöisiin kiinteisiin vastaanottopisteisiin, joita itse asiassa valtakunnasta löytyy yli 400 kappaletta, ja sitten osa myöskin näitä uusia laitteita myyvistä kaupoista on toimineet aktiivisesti näiden käytöstä poistettujen laitteiden vastaanotus.
Kun ne menevät sinne, niin mihin ne sieltä päätyvät? Mitä niille sitten tehdään?
No, tämä tuottajavastuu, joka koskee tuottajan näkökulmasta tätä elinkaaren loppupäätä näille käytöstä poistetuille laitteille, niin käsittää sitten tämän palautuneen laitteen mahdollisen uudelleen käytön kierrätyksen käytännössä materiaaleiksi, uusien tuotteiden valmistukseen tai sitten muun hyödyntämisen vaikkapa energiaksi.
Sakari Hietala, kuinka luonnehtisit suomalaisia nyt tässä elektroniikkakierrätyksessä? Vieläkö törmää törkeisiin temppuihin, että sähkölaitteet heitetään tavalliseen sekajätteeseen tai viedään metsään, vai onko meillä valistunutta kansaa?
No, kyllä lähtökohtaisesti sanoisin, että ollaan valistuneita ja ollaan tiedostavia ja halutaan toimia oikein. Että semmoiset räikeät laiminlyönnit, niin kyllä niiden osuus ilmi tulleissa tapauksissa niin on kyllä onneksi erittäin pieni.
Onko käsitystä, mitä sähkölaitteita tai elektroniikkaa nykyään heitetään eniten pois, että mikä vanhenee nopeiten?
No, mä sanoisin, että niin kuin hallitsemattomasti ei voi sanoa, että mitä tyyppiä heitetään eniten pois, mutta tietysti jos kysyt, että mikä vanhenee nopeitin, niin ehkä tuossa nyt näissä esimerkiksi matkapuhelimissa, älypuhelimissa ja erilaisissa ICT-laitteissa, niin tuotekehitys uusissa laitteissa ja teknologioissa on nopeaa, ja sitä kautta tietysti sitten kuluttaja joutuu monta kertaa tilanteessa, jossa joutuu vakavasti pohtimaan, onko uudet ominaisuudet esimerkiksi uusissa laitteissa semmoisia, että niitä saattaisi sitten tarvita tai pystyä järkevästi hyödyntämään.
Vielä lopuksi, miten se kuva, että romu päätyy kehitysmaiden elektroniikka kaatopaikoille, päätyykö täältä Suomesta sitä?
No, joitakin tapauksia tiedetään, että myöskin Suomesta on romua laittomien jätteensiirtojen kautta päätynyt vaikkapa Afrikkaan, mutta niin näihin liittyy aina käytännössä rikollinen toiminta, eli nämä hyväksytyt, rekisteröityneet tuottajayhteisöt ja sopimuskumppanit, prosessit, mitä on rakennettu, niin lähtökohtaisesti nämä eivät mahdollista tämän tyyppistä toimintaa.
Eli se on suhteellisen harvinaista ja työlästä, koska se on organisoitu.
Onneksi näin.
Palveluyhtiö Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala, kiitos näistä tiedoista ja oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa teille.
Kiitos, sitä sama. Kiitos.
Ja tiistain ykkösaamu alkaa olla päättymässä. Tässä on minuutti vielä aikaa. Kerrotaan, että huomenna ykkösaamu on jälleen kello 8:10. Huomenna saamme kuulla historioitsijan näkemyksen siitä, millaista osaa alkoholi on näytellyt suomalaisessa elämäntavassa. Ja sitten summataan vuoden uutistapahtumia maailmalla. Onko Ranska toipunut Pariisin terrori-iskusta? Nigeria Boko Haramin tekemistä surmaiskuista, entä miten Saksa jaksaa turvapaikkakriisiä ja mitä kiinalaisille jäi mieleen vuodesta 2015? 20 sekunnin kuluttua uutiset, sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Konsertin on laatinut Pekka Laine. Muistojen Boulevardissa kuullaan muun muassa Collazon Etkö voisi alkaa uudelleen, Laila Kinnusen esittämänä. Mutta nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta ja toivottaa hyvää tiistai-aamun jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Puolustusministeriön väistyvä kansliapäällikkö kenraaliluutnantti Arto Räty on huolissaan maavoimien rahoituksen tulevaisuudesta. Rädyn mukaan meri- ja ilmavoimien tulevat kalustohankinnat vievät suuren osan puolustukseen suunnatuista määrärahoista ja samalla maavoimien kalusto vanhenee muutaman vuoden kuluttua. Räty sanoi Yle Radio 1 ykkösaamussa olevansa huolissaan jo ensi vuosikymmenestä.
Samaan aikaan on merivoimien iso alushanke ja ilmavoimien lentokonehanke tulossa vastaan. Ja se kokonaisuus ratkaisee ja se kyky, mihin Puolustusvoimat pystyy, tai suojeluskyky, mitä heille syntyy, niin se on ratkaiseva asia. Ja nyt 2000-luvun haasteet ovat suuria.
Mitä ne pääasiassa ovat?
No kyllä se pitkälle on maavoiman painotteinen haaste, koska jos merivoimien alushanke toteutuu, niin kuin nyt näyttäisi siltä, koska tämä hallitus on pistänyt jo kehyksiin ensimmäisen maksuerän ja hanke on lähtenyt liikkeelle.